Chilutinanga tumu no fure. Amoria koji biya batu biduri tuma. Matutao no numadawa. Tarinyanga nyanga tura no furinu. Nunga gaira kuja ladina tumalie. Busetina batu bagu wama luendere ume tuha bola dina mameta salinu. Tarinya gaga ture no furinu Gibeti kate ibu wago Maria hongwate Agamba kwa wati logu birasa Wagulina kure Agamba kwa wati logu birasa Wagulina kure Idatu mame nira Buma amunyega Jetina batu bagu mama lumende de me tu gabola de na mame ta saliru Ita niña gaña tu na no burinu I petica te igua go maria ho mate agamba ko wati loku mirasa wagulina gure agamba ko wati loku mirasa wagulina gure Ita tu pa menira puma amunyega Marita Gunta, tia lupa ta na bonina, tu mare ki barifo, tu mare, tu mare, tu marinha ki barifo, tu mare, tu mare, tu mare, tu marinha ki barifo, tu mare, tu mare, tu marinha ki barifo, tu mare, tu mare, tu mare, tu marinha ki barifo, 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 tu mare, tu mare.
Afrika, tahle hudba?
To je Afrika v Latinské Americe.
To je
hudební styl zvaný paranda a je to taková směs Afriky a Latina. A je to prostě speciální hudební styl, který jsem kdysi objevil.
Pouštíte si to při práci?
Někdy taky.
Hostem pořadu Vizitka a tím, kdo si k dnešnímu vysílání přinesl tuto hudbu, je malíř a sochař Jaroslav Róna. Totiž malíř a sochař. Také grafik, ilustrátor, spoluzakladatel skupiny Tvrdohlavých, scénograf, umělecký sklář, nejnověji také trochu architekt, příležitostný herec a hudebník, spolu s výtvarníky Františkem Skálou a Alešem Leibertem, člen působivého tria Tros Sketos a spoluautor videotaškařic této trojice, které si můžete pustit na internetu. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím posluchače.
Já nehodlám o těch vašich herecko-hudebních aktivitách mluvit, ale přece jenom pouštěla jsem si video Ptačí nářečí, které považuji za úplně úžasné, kde všichni tři vystupujete. A jedna věc mi tam vrtá hlavou. František Skála tam skutečně píská ten klokotavý zvuk anebo používá slavíka?
Já nevím, jestli to smím prozradit.
Tak to necháme jako tajemství.
Ano, je to velké tajemství, protože František Skála je v podstatě svojí duší takovej exotický pták, něco jako sameček od Rajky.
No přátelé, chcete-li se dobře pobavit, tak si to pusťte, Ptačí nářečí, a komentář k tomu dodal právě Jaroslav Rona. Srovnejte si to v hlavě sami. Nicméně o tomhle my mluvit nebudeme, já jsem vás pozvala proto, abychom mluvili o výtvarném umění. V galerii hlavního města Prahy v domě u Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí teď až do konce října probíhá výstava vašich prací z posledních 20 let, tedy určitá bilance. Nikdy jsem se žádného výtvarníka na jednu věc neptala. Udělám to teď. Je to hodně jiné vidět svoje práce takhle odcizeně na výstavě, než je vidět v ateliéru. A když jsou takhle vystavené, navážou mezi sebou pro vás třeba nečekané vztahy?
No tak myslím, že jste to řekla za mě. Zaprvé je to velmi jiné, protože v ateliéru je mám namačkané, zaprášené a vlastně je vidím pořádně až na té výstavě. A když ty věci dostanou svůj prostor a ještě spolu můžou komunikovat, tak se tam propojují nečekané vztahy, které jsou pro mě překvapením velkým, a to je vlastně na výstavách to největší dobrodružství, že člověk o těch věcech, co vyrobil, zjišťuje, co vlastně znamenají.
Tohle by měl zažívat vnímavý divák, že si tam ty vztahy mezi těmi jednotlivými věcmi najde, ať je to mezi sochami, nebo socha malba, socha grafika a podobně. Ale nechcete aspoň to trošku přiblížit posluchačům, jaké vztahy, nebo dá se o tom mluvit, nebo je to
ale jistě,
vaše intimní záležitost?
Dá se o tom mluvit. Samozřejmě, že já mám velice široký tematický okruh. Jo, to znamená, že já některé věci vlastně zjišťuju, že je v jiné formě opakuju nebo se k ním vracím a nahlížím to samé téma z jiného aspektu. A nebo prostě vyvstávají takový jako bizarní schody náhod, jo. Nevím, jestli to dokážu přesně konkretizovat, ale třeba vyrobím plastiky a namluvím nezávisle na tom obrazi a najednou ten obraz tvoří pozadí pro tu plastiku a stává se z toho celkově zvláštní taková situace, kdy třeba, já nevím, tam stojí nějaká moje figura bizarní a za ní jsou hory a v nich je blázinec a tam křičí nějaká žena doticha a celý to působí najednou dohromady úplně jinak než samostatně.
Je to věc kurátora, že věci takhle se řadí, nebo se to občas stane náhodou?
Tak je to směs všeho. Bývá to někdy vliv jenom kurátora, ale myslím si, že v tomhle případě to byla taková, že tam na tu výstavu největší vliv jsme měli tři lidi, a to já, moje žena Lucie, která dělala architektku výstavy, a kurátorka Olga Malá. Ale hlavně ten dům u Kamenného zvonu sám říká o to, jaký typ předmětu by se tam měl umístit, protože má řadu menších místností, zajímavý stropy, výklenky, zákruty, chodby. Jo? A ty věci, ty prostory si říkali vyloženě o určitý typ předmětů, objektů.
To mě napadá, jestli máte v duchu představu nějakého prostoru, ve kterém byste chtěl vyloženě vystavovat.
Jistě Guggenheimovo muzeum, nebo Whitney muzeum, nebo Muzeum moderního umění v New Yorku, nebo v Barceloně jedno pěkný takový muzeum.
Který myslíte?
Od Meurona a Herzoga, takový. Ne, ten myslím v Madridu. Jo, takový z rezavého železa, moc hezký.
Kvůli prostoru, nebo kvůli jménu? No, toho muzea, myslím.
Kvůli prostoru i jménu muzea a taky, že si rád do těch měst dělám výlety.
Vyvodíte se z toho souborného pohledu na výstavě, kde je tedy určitá bilance vaší práce za 2 desetiletí, na něco pro sebe?
Jestli se z toho vyvodím...
Vyvodíte něco pro sebe.
No.
A já budu taktní a nebudu se ptát, co, protože to, myslím, je docela intimní věc tvůrce.
Nevím, jak na to odpovědět.
Dobře, tak to nechme jako tajemství. Já s vámi nechci tady v tom pořadu vizitka ani tak mluvit o výstavě, jako spíš o tvarech a hmotách, o prostoru, o knižní ilustraci a uvidíme, kam nás řeč ještě zavede. Ale na pár věcí z té výstavy se přece jenom chci zeptat. Například v Domě u kamenného zvonu vystavujete kromě plastik, obrazů a ilustrací také černobílé kresby z cest. A to pro mě bylo velké překvapení. Totiž nejsou to vůbec žádné turistické motivy, žádné cestovní náměty, žádná vnější realita. Tedy pravda, je tam jeden pes, takový existenciální, úzkostný pes, ale jinak vlastně nic z toho, co člověk vidí ve vnějším světě a co zpravidla malíř nebo kreslíř kreslí, když se vydá na cesty. Takže je to nějaký deník vnitřních krajin?
No, ono se to jmenuje kresby z cest. Sice tam jsou asi tři kresby skutečně motivů, co jsem tam viděl, ale ty motivy musely nějakým způsobem souviset s mýma vnitřníma potřebama. Takže je tam kresba jižních bylin, to bylo od nějaké z Řecka. Pak jsem nakreslil takovou pevnost na Korfu, ale taky je tam nakreslený podle skutečnosti celý záliv v Oslu, jo. Nicméně jmenuje se to kresby z cest, protože na cestách já mám zkrátka čas a můžu si kreslit, jo? Protože na cestách člověk chodí, já chodím teda do muzeí a různě tam člověk vysedává v restauracích a tak dále a já si tam během toho můžu kreslit a přemýšlet o různých impulzech, co jsem dostal během dne nebo během toho času, nebo co jsem už dávno chtěl udělat. Takže sice se to jmenuje kresby z cest, ale spíš je to kresby z mého myšlenkového pochodu, jenž mám na cestách.
Ano, a to mě to připadalo jako nějaké vnitřní komentáře z vašich
No a taky se to často vztahuje k tomu, že já na cestách mám čas číst, víc než tady v Praze. A tak třeba jsou to kresby i k různým tematickým věcem zajímavým z těch knih. Jo? To tam u těch kreseb je zaznamenaný, podle čeho to je, nebo k čemu se to vztahuje. A někdy do těch kreseb zapisuju celý dlouhý citace z těch knih.
Ke knížkám se dostaneme v jiné části tady našeho rozhovoru. Ještě mě zajímalo, jestli vás na cestách ovlivňují barvy toho prostředí. Já mám tedy pocit, že ne. Tak malíři výjíždějí, aby si osvěžili zrak a paletu do severní Afriky.
Vy říkáte, že ne, Provence, sice, ale kdybyste srovnala moje malby úplně raný z 80. let, kdy jsem nejjasnější barvu používal tmavý kraplak a okr, jo,
tak je taková rudá,
taková temná rudá. Tak dneska byste viděla, že mám daleko jasnější paletu a musím říct, že se mi asi stalo to též, co malíři Paulovi Klee, když navštívil Tunis a Maroko, tak já jsem byl 2 měsíce na Srí Lance, kde jsem maloval a tamnější barvy a hlavně barvy večerní oblohy mě nesmírně zasáhly. Začal jsem používat barvy, které jsem do té doby nepoužíval, třeba fialovou a v kombinaci třeba se žlutejma, rudejma. To jsem nikdy nedělal. A na základě řady těch akvarelů a pastelů ze Srí Lanky jsem namaloval v obrazy, které jsou daleko jasnější barevně proti těm, co jsem dělal dřív, i když samozřejmě furt je tam jistý rys pochmurnosti.
To tedy díky za vysvětlení, protože takovéhle obrazy s tím, teď to řeknu, ale v hodně velkých uvozovkách, jakoby kýčovitě barevným západem slunce, nebe, jsou na výstavě, ale je to spojeno s tématem války, teda spíše něčeho velmi tísnivého, úzkostného, než s nějakým východem či západem slunce na Srí Lance.
No to je třeba to, že mě vždycky úplně fascinuje v těch dokumentech, když vidím třeba, jak ty americký vojáci se vyloďujou za druhý světový války na těch atolech v Tichém oceánu proti Japoncům. A teď jsou to nádherný pláže, jo? Nádherný ty palmy, jak z fotek cestovní kanceláře, a přitom tam dochází k neskutečně brutálním masakrům. Jo? Tak tenhle zvláštní kontrast té rajské přírody a toho, té tragédie, té války, tak to někdy taky využívám v těch obrazech.
Pardon. A ještě jedna otázka z výstavy. Chci se vás zeptat na jeden motiv, který s vámi podle všeho pobývá už hodně dlouho a zřejmě je pro vás důležitý. Vidíme ho na soše Plochý muž na výstavě, ale také na jiných plastikách, i na kovových deskách bibliofilského vydání Orwellova románu 1984, který jste ilustroval. Mně se ten ornament těžko popisuje. Řekněme, že má blízko k ležaté osmičce, ale dvojité, která se neprotíná. A zároveň mi silně připomíná nějakou součástku nebo oděvní sponu, prostě něco známého. Jaká je geneze toho ornamentu a proč ho používáte?
Ona to je taková vlastně skoro jako maska. Mm-hmm, jo?
Ano.
Takový kruhový oči a jako ústa pod tím, taky kruh. A já jsem to kdysi koupil, takový předmět tohodle typu jsem koupil v vetešnictví. A furt jsem dumal, na co to slouží. A samozřejmě František Skála mi řekl, že si tam vysoustružil nějaký člověk jako tácek ze dřeva pro dvě skleničky a lahev vína pražského výběru, protože František Skála přesně se v těchto blbostech dobře vyzná. No nicméně ten předmět působil jako taková výstražná tabulka třeba na nějakém skladu třeba s chemickýma zbraněma nebo s něčím takovým, takový ty výstražný piktogramy. A tak jsem z toho vytvořil řadu nejprve reliéfů, který mají tuhletu výstražnou masku jako na povrchu v různých vztazích. A tak se mi to možná přesunulo pak do dalších plastik a tak tohle geneze tady tohohle problému.
Jo, je to zneklidňující ornament, protože ano. Člověk má pocit, že ho opravdu zná. A teďka neví, jestli je to ze snu.
No, jsou to ty taky ty plechové dveře těch skladů civilní obrany a takový tyhle ty prostě piktogramy, výstrahy. Tak tohle evokuje ta věc, aniž by si to člověk vlastně uvědomil. Je to spíš podprahový.
Přátelé, na stanici Vltava Českého rozhlasu posloucháte pořad Vizitka s výtvarníkem Jaroslavem Rónou. Adresa pro vaše případné otázky je jednoduchá: vizitka@rozhlas.cz. Poslechneme si teď další skladbu CDčka, které sebou Jaroslav Róna přinesl.
OK, gentlemen, you ready? 1, 2, 3.
Dame la que no me va a te no voy a mer moya dena mama no voy a mer moya dena palapa ganaro tora ne ga banane
lao moro bule ada ya familio
palapa ganaro tora ne ga banane
Vážení přátelé, je s vámi Český rozhlas Vltava, pořad Vizitka, jako host výtvarník Jaroslav Róna a jakožto tazatelka Blanka Stárková. Adresa pro otázky na našeho hosta je velmi jednoduchá, vizitka@rozhlas.cz. Pane Róno, vy o sobě říkáte, že máte období, kdy víc malujete a období, kdy se víc zaměstnáváte sochařinou. Promluvme si tedy o sochách, jestli souhlasíte. Já mám otázku, která asi není vůbec snadná. Co dělá socha s prostorem? Taky má socha většinou nějaký svůj vlastní vnitřní prostor. Nebo to mám nějak rozvést? Trošku
to nemusíte. Představu? Socha s prostorem dělá to, že vlastně najednou v očích diváka mu dá novej smysl. Jo, respektive, jako kdyby, tak by to správně mělo být. Nemusí to tak být vždycky, nebo to někdy dokonce může jít proti tomu a může to být špatně. Ale správně by to mělo být tak, že ta socha ve veřejném prostoru, takhle to myslím, by měla být jako vyvrcholením toho prostoru. Jo, takový zvláštní středobod a vlastně ten, kdo jde kolem, by si měl říct, ano, přesně, bez téhle sochy by tenhle prostor nemohl existovat. I když předtím v tom prostoru chodil xkrát a nenapadlo ho, že by tam mohla být socha. Tak takhle by to mělo být. A jinak samozřejmě, pokud se týká to soch, který jsou v nějakém komornějším měřítku, tak ty si ten svůj prostor kolem sebe tak zvláštně přizpůsobují a někdy je docela sympatický, když si lidi dávají třeba plastiky na místa, kam se to vůbec nehodí, a když třeba si dají třeba sochu do koupelny a ženy si na to věšejí korále, tak je to vlastně hrozně sympatický, protože se ty sochy dotýkají a ta socha těma dotykama žije. A já si myslím, že vlastně těm sochám dělá strašně dobře, když se jich lidi dotýkají, pokud samozřejmě jsou z trvanlivých materiálů. A já se snažím je dělat tak, aby k ním lidi mohli a mohli se jich dotýkat.
No, vy děláte vyloženě sochy dotýkací a mat. Já si pro vás hodně důležitý. Mimochodem, na výstavě v Domě u kamenného zvonu se taky promítá takový dokumentární film o tom, jak jste dělal sochu Jošta pro Brno, o které nechci mluvit, o té se píše a mluví všude možně jinde a psalo. Ale tam je takový záběr, jak vy opravdu s gustem poplácáváte hruď toho sádrového modelu v životní velikosti, nikoli Jošta, ale toho koně. A říkáte, teď je to jako ono, ta oblast. Tak
no,
tam
ano,
je ta hmatovost.
Chci říct, že když se ta socha vyrábí, nebo aspoň já mám tu zkušenost, je řada typů sochařství, že jo? Tak já, když dělám tu sochu, tak vlastně v určitém bodu už vlastně nejsem schopen okem rozeznat správnost toho tvaru. Jo? A potom vlastně už nastává čas pro hmat a už jenom ta ruka pozná, jestli ten tvar je naplněný nebo ne. Takže to je ten důvod, proč to s takovou chutí poplácávám, protože já tím hmatem poznám, že to je hotový a že ta práce končí a že se to tam podařilo dostat.
Jako divák bych řekla, že vaše plastiky většinou charakterizuje oblast, tíha, hmotnost, sevřenost, až někdy schoulenost u některých těch figur, jako by se ta energie uzavírala do sebe. A promluvme si o oblasti. To je téma, které mě hodně zajímá. Vůbec, když jsem se připravovala na tenhle rozhovor, tak jsem tak přemýšlela o českém sochařství letmo tedy. A říkala jsem si, jestli náhodou ten sklon k oblým tvarům není možná nějakým takovým společným rysem části, nebo jestli to nějak necharakterizuje.
Jakože Češi nemají rádi ostré hrany.
Já nevím, no, tak i když si vezmete o tu Gutfreunda, který rozhodně teda oblé sochy nedělal, ale podíváte se na některého portrétní bysty, tak to je oblast sama. Že? Šturza, rozhodně oblí. Otakar Švec třeba, ten výborný sochař a tragický autor Stalinova pomníku.
Jeho
ten
Stalin
dělal,
byl speciálně krásně oblí.
Nemyslím Stalina, myslím třeba tu motorku nebo
jisté,
jiné.
Jisté. Vím, co tím myslíte.
Jeho věci. Stefan Milkov, že váš kolega. Velmi tak je, oblí.
Já musím říct, že, že ve mně z mého školení uměleckého zůstal výrok, myslím, sochaře Kanovi, kde on řekl někde, že by socha se měla schodit z kopce a ona by se měla kutálet a nic by se z ní nemělo urazit. Jo? I když nevím, jestli tenhle výrok nebyl připisován i Michelangelovi, to si musím ověřit. Ale v každém případě to ve mně nějak zůstalo a faktem je, že některé plastiky, které dneska známe, nebo diváci znají v bronzu, tak byly původně navrhovány do kmene stromu, jo. Mm-hmm. Takže tam třeba ta socha muž s rybou, jo, to bylo vytesané z velkého dubu, takže tam je ten válec a je to oblí, protože se to snažilo vejít do toho válce a i sedící čert byl původně navržen do takového vlastně velkého dřevěného uzlu, jo. Takže já jsem hledal tvar, který by byl schoulený, protože já nemám rád, když se z toho materiálu příliš moc odsekává. Chci, aby tam maximum té hmoty a té váhy zůstalo. Jo? A proto vlastně se snažím, když pracuju do kamene nebo do dřeva teda nedělám skoro vůbec, ale teďka do kamene dost, tak se snažím, aby tam ta hmota zůstala, když už jsme to vytěžili v tom lomu. Jo? A jinak samozřejmě ta oblast vychází z toho, že já mám rád umění přírodních národů a africký a tichomořský a různý další a mexický a tam pořád vlastně tyhle ty nádherný oblí hmoty jsou a já to prostě zkrátka mám rád a snažím se to dostat do svého umění, který vyrábím teď.
Tak konec konců ono těch možností zase v suchařině tolik není těch tvarových, ne? Tak buď
naopak,
oblé, hranaté,
ne, v sochařství je nekonečně možností. Zvlášť dneska s příchodem počítačů je možný vlastně vytvářet takové struktury, které ani nejdou vymodelovat. Já sice takhle nepracuju.
To myslíte nějakou rozeklanost?
Může to být různý typ struktur, kam se ani nedá třeba dostat nějakým nástrojem nebo rukou. To prostě není možný. Ta socha se dá třeba vymyslet ve virtuálním prostoru, vypočítat nějakým způsobem a pak se dá vytisknout pomocí 3D tiskárny. Já sám takhle nepracuju, ale hrozně rád bych to někdy zkusil, nevím, jestli se mi to kdy zdaří. Nicméně myslím si, že to je další dimenze pro sochařství, i když se obávám, jestli to taky nebude možná i konec sochařství, ale v každém případě si myslím, že sochařství má obrovské možnosti. Ale já jsem toho názoru, že by umělci měli navazovat na tradice, neměli by se z nich vyrvat a tím dosáhnout toho, že vlastně ta moudrost těch tvarů, která po tisíciletí se uchovává, se dostane i do děl toho soudobího umělce.
Já se ještě vrátím na chvilku k tomu prostoru a soše a tvaru. A vlastně jsem si to uvědomovala na vaší výstavě tam u těch oblích právě, u těch takových téměř kulovitých tvarů, figur, které sedí schouleny do sebe. A teď jsem si říkala, tak úplným jaksi protipólem třeba by byl Aleš Veselý, který dělal plastiky, které tak jako rozřezávají, otvírají prostor, rozsekávají. A tyhle ty oblé tvary jakoby vytvářely nějaké silokřivky energetické, taky takové harmonizující.
Já si myslím, že ten Aleš Veselý se snažil dělat plastiky, které vlastně mají v sobě jako bolest, jo? Jako kterou symbolizuje bolest a taky jako takovou tíhu, jo? Tíhu na duši, tíhu v mysli. Jo? A já v těch plastikách pracuju spíš na tom, abych tam měl harmonii, aby to bylo ucelený. A nemám tam tenhle moment toho zraňování a ty bolestnosti, myslím. Ale to je daný samozřejmě mentalitou a životníma zkušenostma každého autora. Ale zase na druhou stranu, já mám ještě velkou oblast projevu malířského a tam zase pracuju na problémech, které jsou odlišné. Takže si to můžu kompenzovat.
Myslíte při tvorbě plastiky na těžiště? To je taková technická otázka. Podmiňuje těžiště
ano,
tvar?
Ano, když totiž dělám příliš velkou plastiku a zapomenu na těžiště, tak ohrožuju vlastní život. Protože to celé na mě může spadnout. Občas se mi to i stane, že to podcením a pak mě ta socha ohrožuje. Jo. A čím jsem starší, tím dělám víc chyb, jo, takže čekám, kdy mě to jednou teda zavalí, jo. Ale prostě musím říct, že stáří nepřináší moudrost. Aspoň v mém případě teda.
To je taková technická otázka. To těžiště, aby ta socha dobře stála, to děláte intuitivně, nebo to u některých realizací třeba velkých sochař musí nějak vypočítat?
Tak u těch menších věcí samozřejmě pracuji intuitivně, ale ve chvíli, kdy ta plastika se má odsunout ve veřejném prostoru, tak okamžitě volám svému statikovi, který se mnou už léta spolupracuje, a ten musí všechno vypočítat a zabezpečit, protože nechci ohrožovat občany svými sochami. A takže ta spolupráce se statikem je absolutně nutná.
A změní třeba nějak váš koncept? Že řekne, to nezmění, ale
vytváří návrhy vnitřních konstrukcí, které dělám z nerezu, z nerezových travers a trubek a jejich způsob zakotvení do betonového fundamentu, který se nachází pod chodníkem nebo někde v těchto spodních částech.
Hmotnost. A materiál, to jsou taky pro vás, myslím, důležité faktory. Vaše sochy jsou těžké, to je těžká váha. Máte to rád?
Ano, mohu říct, že mám to rád.
Hmota sama vlastně něco vypovídá, ne?
Na lidi působí už jenom třeba balvan v krajině. Jo? Když jsou takový ty balvany, který se najednou odstnou, myslím, že tomu říká murény, nebo tak nějak... Moreny, moréna je ryba, moréna je kámen, který vysunul ledovec a zůstal v krajině,
bludný
takhle, balvan, bludný balvany, ano. tak to samo o sobě už funguje, jo. Nebo všelijaký ty megalitický prostě kameny, které jsou v krajině, to člověka fascinuje, i když to nemá nějaký speciální tvar a je to úplně jednoduchý, tak jenom ta hmota už stačí, jo. Takže sochaři to mají docela zjednodušený, ale jako tyhle věci zase vznikaly buď přírodním způsobem nebo na základě třeba nějakých vztahů, který měli pravěký lidi, který my neznáme a působí zcela přirozeně. A tyhle ty moderně dělaný třeba menhiry nebo takové věci, tak někdy působí příliš jako nepřirozeně. No. Ale ta hmota samozřejmě funguje vždycky.
Má pro vás kámen nějakou jinou energii než bronz třeba?
Absolutně. To je úplně něco jiného. Když se udělá ta samá socha, pokud se samozřejmě hodí i do obou materiálů, tady se udělá z bronzu a když se udělá třeba, já pracuji ze žuly, z liberecký žuly, tak to je úplně jiný typ energie. To, prostě ten bronz jako je dutej, že jo, na něj zaklepete a on zvoní, že ono zvučí. Když to ten kámen působí absolutně totálně, ještě se třeba prohřeje sluncem, jo, vyzařuje dlouhou dobu teplo, nebo můžete po něm líst, jo. Je to věc, která prostě dlouhodobě ze sebe vyzařuje energii. Tu energii, co načerpala v noci, ze sebe vyzařuje v noci. To je prostě úžasný. Já mám vůbec nejradši sochy, když jako jsou třeba úplně sami v noci pod hvězdnou oblohou, tak to je asi to nejkrásnější pro sochu.
Vy děláte kamenosochařskou práci sám, nebo to zadáváte?
Já to zadávám, protože by jsem to nebyl schopen ani časově, asi ani fyzicky zvládnout, takže pro mě pracují kamenické dílny a někdy dolaďuju ten povrch třeba, to už se třeba odehrává v nějakých třeba půl milimetrech nebo tak, třeba půl centimetrech, chci říct. Ale nebyl bych schopný ty veliký žulový kolosy, který teď dělám, sám jako od začátku do konce vytesat, to ne. A používám moderní techniku ocelový řezný kotouče s diamantovým povrchem a tak dále.
Vy jste zmiňoval to sousoší muž a ryba, které máte na výstavě, jenom to stručně popíšu, je to stojící muž a proti němu stojící ryba, takové zvláštní spojení. Je napínavý,
oni se tak jako objímají, on ho drží pod ploutvem a tu rybu.
Je takové napětí v tom prostoru mezi nimi. Já jsem si říkala, to by byla ideální socha do maďarské pusty. Prostě do nějaké obrovské roviny, navíc téma té ryby. Tam asi bylo moře, že jo, kdysi dřív. Ale chci se zeptat, pro jaký typ prostoru vy byste rád udělal sochu?
No, já hrozně rád bych sem udělal sochu na břehu moře. A shodou okolností, jak jste mluvila o téhle rybě, že byste to viděla ráda v maďarské pustě, tak já spíš teda bych to býval viděl raději na břehu moře. A stalo se mi v Portugalsku, když jsem byl teda na Madeiře, tak když jsem cestoval na ostrov Porto Santo a tam jsem se spřátelil s místníma rybářema a tam vlastně jsou rybáři i třeba ten celý, ten starosta toho ostrova je taky pochází z rybářské rodiny, tak ty si vlastně u mě objednali tuhle sochu na nábřeží toho ostrova, jo, což tam působilo teda úžasně. Udělal jsem jim vizualizace, ale když jsem jim poslal rozpočet, tak se celá realizace zhroutila. No ale na druhou stranu si na Portugalcích cením, že aspoň mají pocit, že by měli chtít sochy.
Hostem pořadu vizitka na stanici Vltava Českého rozhlasu je výtvarník Jaroslav Rona a adresa pro vaše případné otázky, vážení přátelé, je vizitka@rozhlas.cz. Posloucháte pořad Vizitka na stanici Vltava Českého rozhlasu. Naším hostem je výtvarník Jaroslav Róna. Rád ilustrujete knihy?
Ano, velice rád je ilustruji.
To bylo jako ve škole, teď otázka a odpověď. Jaký typ literárních textů to musí být, abyste ho chtěl ilustrovat?
Tak začalo to asi tím, že jsem dostal nabídku nejprve na Saint-Exupéryho, na Citadelu. Tak to mě velmi oslovilo. Potom jsem dělal takový větší projekt a to bylo ilustrování 42 povídek, největší výběr povídek od Edgara Allana Poa, od nakladatelství Argo, tak to bylo pro mě, byla pro mě velká výzva. No a na základě toho jsem si tam vybudoval takovou pozici, že jsem je já sám oslovil, že bych chtěl ilustrovat Orwellův román 1984 a oni kvůli mně koupili práva, aby se to teda mohlo udělat, což si velmi cením. No a teď na ně tlačím, aby se vydala Werfelova Hvězda nenarozených s mýma ilustracema. Nevím, jestli se mi to zdaří.
Ty ilustrace k Orwellovi jsou opravdu skvělé. Já ještě jsem si tam hrozně užívala, jak tam třeba pracujete v těch ilustracích s takovým tím výtvarným jazykem plakátu 20. 30. let. To je výborný.
Ano, to je v té ilustraci o té mašinérii válečný, co měl ten totalitní stát tam.
Jak čte výtvarník, jako vy knihy, myslím, ty knížky, ke kterým neděláte ilustrace, naskakují vám tam nějaké obrazy? Nebo
někdy se mi stane, že si úplně ty věci představuju, jo? Ale to je jenom určitý typ literatury. Já třeba jsem vášnivý čtenář Josefa Konráda, a tak jsem na výstavě je obraz Srdce temnoty, veliký, který jsem vlastně namaloval ke stejnomenné novele. Ale já prostě mám rád tuhle s tou podivuhodnou exotickou literaturu, ale samozřejmě na vysoké úrovni. Potom mám rád i takový různý sci-fi a podivný takový ty civilizace budoucnosti. Třeba mám rád třeba knihu Duna, jo, podle který byl udělaný slavný film od Davida Lynche, jo, úžasný film. A taková literatura mě vzrušuje, zajímá, inspiruje.
No a toho Konrada Srdce temnoty, to byste nechtěl ilustrovat?
No,
kdyby vám to někdo nabídl.
Už jsem taky o tom mluvil v Argu, ale zrovna přesně v tu dobu vyšlo Srdce temnoty z jiného nakladatelství, který bylo, myslím, nějak ilustrovaný, a tak nebyla vhodná doba, jinak bych to samozřejmě dělal nesmírně rád.
Ptá se nás, dívám se tady do pošty, pan Miroslav Michálek píše docela dlouhý dopis, ve kterém oceňuje taky, pardon, píše, až klukovský rošťácký hlas váš, takže moudrost spojuje nadhled a dětství s otazníkem. Ale ptá se, nevidím a rád bych si vaše objekty osahal, prozkoumal hmatem. Je to možné a kde?
Dokonce je to doporučováno. Já jsem nakázal těm dámám, co hlídají moji výstavu na Staroměstském náměstí v domě u Kamenného zvonu, která je do 29. října, že kdokoliv může sahat na plastiky, a vítám to. Takže to je odpověď.
A paní Novotná z kraje Vysočina. Obdivuji široký záběr pana Róny. Jeho výstava u Kamenného domu se mi moc líbila. Oslovila i syna, 12 let, se kterým byla radost diskutovat nad vašimi díly. Zároveň mě napadlo, jak se takto tvůrčímu člověku daří skloubit pracovní a rodinný život. Chcete-li na to odpovídat?
Ano, není problém pro mě odpovědět. Mně se to, řekněme, řadu let, možná 25, celkem dařilo z toho důvodu, že jsem byl většinu času rozvedený, a tak jsem měl velmi, velmi čas na práci, i když jsem během toho taky vychovával dceru. No a teď mám zase úplně novou dceru, asi druhý týden, tak teď se mi to daří velmi špatně skloubit.
Ale není to na vás dneska nijak znát, že jste se asi moc nevyspal.
Moc jsem se nevyspal, nicméně je to radost opravdu.
Celkem skoro se už blíží čas, kdy budeme muset skončit, ale ještě tady je dostatečně času na jednu otázku, která by mě hodně zajímala, která je taková, řekněme, vážná. Vy jste, pane Róno, z generace, pro kterou, myslím, byl a asi stále je důležitý takový starobylý pojem, jako je pravdivost v umění. Nebo já bych řekla spíš asi opravdovost, ručení. Ono to, myslím, bylo hodně důležité celou dobu 60., 70., 80. let. A samozřejmě já s tou pojmou nevylučuju hru, pochopitelně. Ale je to pro vás skutečně důležité pro vlastní tvorbu i obecně? A co to znamená? A teď se můžete rozhovořit, ještě máme čas.
Ale tak já jenom chci říct, že já se hlásím jaksi k poměrně tradicionalistickým a konzervativním názorům. Myslím si, že umění tady není něco jako sportovní zápolení o tom, kdo udělá bizarnější experiment. Naopak si myslím, že by umělci měli navazovat na to kvalitní a prověřený z minulosti, a to zkrátka jenom vyvíjet dál, tak jak tomu vždycky bylo. A Sám jsem teďka nedávno se musel nesmírně smát, protože jsem četl výrok úžasného konzistorika, co napsal Příběh umění jménem Gombrich, tento konzistorik, a ten tam napsal, že když je na té anglické univerzitě, kde vyučuje dějiny umění, tak je úplně nadšený z toho, jaký neuvěřitelný pokrok udělala věda, a poslouchá svý kolegy z vědeckých oborů, jak se baví o genetice, tak když přijde na svoji katedru, tak poslouchá řeči o tom, že jak si vyložit to, že Marcel Duchamp vystavil pisoár na nějaký výstavě. A tak já jsem teda toho názoru, že prostě tyhle ty, že to umění samo sebe nějakým způsobem degraduje a likviduje, a opravdu hluboce jsem jako zasažen jako tou strašlivou destrukcí toho mého oboru. A hrozně těžko se srovnávám s tím, kam se ten náš obor výtvarného umění, dneska už spíš podobný sociologii a politologii, tak kam se vyvíjí.
Počkejte, v čem vidíte destrukci vašeho oboru?
No, asi se tím možná tolik nezabýváte jako já, ale myslím tím, že výtvarní umělci začínají zabírat pozice různých mentorů a sociologů a různých výzkumníků a tak dále. Ano,
v tvorbě.
Ano, v tvorbě. A prostě dělají třeba experimenty na úrovni nějakých komunit a takových věcí. A prostě nevyjadřují se výtvarnýma prostředkama, často je zavrhují. A to výtvarné umění toho typu, co já mám rád, dneska už je ve světových muzeích tak trochu popelkou, to chci říct.
Jak vidíte budoucnost obrazu?
No, nějaký obrazy asi pořád ještě budou, no.
Tak já myslím, že...
Pravděpodobně budou viset na zdi.
Počkejte, tak existují malíři i u nás, jo, dobří malíři z mladší generací, kteří rozhodně jaksi nepopírají to, že by malování nemělo budoucnost.
Asi má malování nějakou budoucnost.
Nechce se vám o tom víc promluvit.
No, já nevím, co bych k tomu víc řekl, protože... Nevím, do jaký míry tu problematiku sledujete, a tak není na to tady prostor to podrobně vysvětlit.
To je pravda. Dobře. Vážení přátelé, máte-li dotaz, ještě můžeme odpovědět na adrese vizitka@rozhlas.cz.
Mi se lubou vago, jňan ňu budí kaňa i ňaká. Nejmila mi se lubou vago, jňan ňu budí kaňa i ňaká.
Luba ondara guá, lira kurau do. Lije hiyaha, beluja busiganu nuagu mama idaya nubame. Aunere muhaba. Ya wana nari ye Nuguya de gbadina me magula ahalare magua lugura no ni sagadie te begini sabadu furi sumba numa aunere muhaba. Ya wana nari hie Numa davana ya hababu wagu tu satura bao ni dugeva Babu, lagu tu satura bao,
luba baru balu bay, fiki amu wa madara, lubu barari gu babay, me la fula suruga.
ita jawaba me luba baruba lubei figi abu amadara lubu barari kubabei me la fula surugo ita jawaba me.
Poslední otázka ve vizitce přišla od posluchačky paní Totové. Nový pořad a hlavně zajímavý host, jehož práce se jí moc líbí, píše. Je možná návštěva vašeho ateliéru, pane Rono? Ptá se paní Totová.
Jistě, po dohodě je možná a výborně se mi hodí to, že mohu říci, že když jsem v pořadu vizitka, tak i na mé výstavě jsou volně jaksi k odebrání mé vizitky. A tam je moje mailová adresa, která je, se dá snadno najít i na internetu, na mých webových stránkách, a kdokoliv chce se mnou dohodnout na něčem, tak mi může napsat a můžeme se dohodnout mailem.
Tak to skončil kontaktní pořad vizitka kontaktem na Jaroslava Ronu. Vážení přátelé, já děkuji především našemu hostu Jaroslavu Ronovi a těším se, pane Rono, na vaši další výstavu. Snad raději dřív než za dalších 20 let, to bych asi nestihla.
No, já bych to asi už také nestihl. Zdravím všechny posluchače a děkuji jim za trpělivost se mnou.
Vážení přátelé, já také děkuji za vaši pozornost. Dobré dny vám přeje Blanka Stárková.
Bye. Mama.